from the conference center at
Geekers Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-183 na semi-annual na kinatibukang komprensya sa ang simbahan ni Yeso Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers na gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyali sa simbahan, ug ang musika alang niining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription, walaing paggamit niini nga programa nga walay sinalat nga pagdugot, gidili. Si President Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides
President Thomas S. Monson, mao'y magdumala niini nga komprensya, mihangyo nga ako mao'y mupahigayon niini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbayang hadto sa mga miyembro sa simbahan o kahigalaan bisag asa nga misalmot niini nga mga tulumon pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy uban ni Bonnie Goodleaf sa organ. Ang choir mo bukas ni ini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Day the Builders of the Nation. Ang pagbukas ng pag-ampo ihalad ni Brother David L. Beck, Young Men General President. Ang choir manganta dayon sa When He Comes Again.
Of the nation, blazing trails along the way. Our Father in heaven,
among amahan sa langit,
there's an outpouring of the Spirit which stirs our
puno among kalag sa Espiritu, nini nga konferensya o kami nagpasalamat nini o nila sa imong kamot nini. Ni gugma kanamo amahan o sa imong anak nga si Hesus Kristo. Among gigugma o gisustain ng among mga leader o kami nag-ampo sa itong nag parte na ining session o kami unta maminaw dunay katuyuan nga dunay determinasyon sa pagbuhat sa unsay maayo. Nag-ampo kami niini sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear.
Maminaw kita karon nila ni Elders Quentin L. Cook og Neil L. Anderson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa ilang mga pakigpulong, si Brother David M. McConkie, First Counselor sa Sunday School General Presidency, mamulong ka nato.
Early in our marriage, my wife.
Sayo sa among kaminyo ng akong asawa si Mary ug ako, nakahukom nga kutob sa mahimo among pilion ng kalihukan nga tambungan among duha. Gusto sab kami nga magdaginot sa among budget. Si Mary ganahan og musika og nabalaka nga basin mohatag ko og dakong pagtagad sa mga kalihukan sa sport. Mao nga nakigsabot siya nga motambong mi sa duha ka musikal, opera o kultural nga kalihukan alang sa matag usa nga ball game nga gibayran. Sa una dili ko ganahan sa opera nga kalihukan apan kadugaya na usab ang akong panglantaw. Nalingaw ko ilabi na sa mga opera ni Giuseppe Verdi. Niining si Manaha ang ikadosintos nga anibersaryo sa iyang pagkatawo. Sa batanon pa si Verdi, naintriga siya ni Propeta Jeremias. Og niadtong 1842 sa edad nga 28, naangko niya ang kasikat sa opera nga Nabucco, usa ka minubo nga Italian nga ngalan nga Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Kini nga opera naglangkob sa konsepto nga gikuha gikan sa mga basahon ni Jeremias, Lamentaciones og mga salmo sa daang tugon. Ang opera naglakip sa pagsakop sa Jerusalem og pagkabihag og pagkaulipon sa mga Hudiyo. Ang Salmo 137 mao ang inspirasyon sa makapatandog og makapadasig nga chorus of Hebrew slaves. Ni Verdi, ang uluhan nining salmo diha sa atong kasulatan makapatandog. Samtang nangabihag ang mga Hudiyo na naghilak hadol sa mga suba sa Babylonia, tungod sa kaguol, dili sila makakanta sa mga awit sa Zion. Ang akong katuyuan mao ang pag-review sa daghang matang sa pagkaulipon o pagpasakop. Akong itandi ang pipila ka kahimtang sa atong panahon sa panahon ni Jeremias sa wala pa magunob ang Jerusalem. Sa pagpresentar nining pagpasidaan, nagpasalamat ko nga ang kadaghanan sa miyembro sa simbahan sa matarong nga paagi milikay sa kinaiya nga makapasilo gayud sa Ginoo sa panahon ni Jeremias. Ang mga panagna og mga Lamentaciones si Jeremias, importante sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Jeremias ug ang Jerusalem sa iyang panahon mao ang kahimtang sa sinugdanan sa mga kapitulo sa basahon ni Mormon. Si Jeremias kadungan ni Propeta Lehi. Ang Ginoo mipahibalo ni Jeremias bahin sa iyang pagkaorden ng daan. Sa wala pa ikaw buhatan ako diha sa tiyan na kaila ko nimo, og sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan gibalaan ko na ikaw. Gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod. Si Lehi dunay lahi nga calling, misyon og bulhaton gikan sa Ginoo. Wa siya gitawag dihang batan-on pa siya apan dihang tigulang na. Sa sinugdanan ang iyang buhat mao ang pagpasidaan. Apan human sa matinud-anong pagpahayag sa samang mensahe ni Jeremias, ang Ginoo mimando nga iyang dadon ang iyang pamilya og mobiya paingon sa kamingawan. Sa paghimo niini, napanalanginan ni Lehi dili lang ang iyang pamilya apan ang tanang tao. Sa katuigan sa wala pa magunob ang Jerusalem, ang mga mensahe sa Ginoo nga gihatag ngadto ni Jeremias dili makalimtan. Siya miingon, akong katawhan na nag-ili sa ilang himaya niadtong walay kapuslanan. Sila ming biya kanako ang tuburan sa mga tubig nga buhi og sila na nagkutkot og mga atabay nga likian dili kasudlan og tubig. Naghisgot bahin sa mga kalamidad nga maabot sa mga lumulupyo sa Jerusalem, ang Ginoo nag-ingon, alang nila ang pagpanganim miagi na, ang tinginit natapos na, og sila wala mga luwas. Gusto sa Dios nga ang tao mahimong gawas nun sa pagpili tali sa maayo og daotan. Kung ang daotan nga pagpili, mauna ang kinaiya nga nagpasulabi sa usa ka kultura o nasod, dunay grabing sangputana niini nga kinabuhi og sa umaabot na kinabuhi. Ang mga tao mahigot o maulipon di lang ngadto sa makadaot, makaadik nga drugas, apan ngadto usab sa makadaot, makaade ka mga filosofiya nga makaguba sa matarong nga pagpuyo. Ang pagbiya sa pagsimba sa Tinuod ug buhi nga Dios ug ang pagsimba sa mga Dios-Dios sama sa bahandi ug kasikat ug ang pag-apil sa immoral ug daotang buhat ang muresulta sa pagkaulipon diha sa tanang kuyaw nga epekto niini. Naglakip kini sa espiritual, pisikal ug intelektual nga pagkaulipon ug usahay magdala ug kalaglagan. Si Jeremias ug si Lehi mitudlo usab nga ang mga matarong motabang sa Ginoo sa pagtukod sa iyang simbahan ug gingharian ug mupundok sa Israel. Kini nga mga mensahe gibalik-balik ug gipatuman sa daghang siglo sa tanang dispensasyon. Kini ang basihan sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo niining katapusang dispensasyon. Ang pagkabihag sa mga Hudiyo ug ang pagkatibulaag sa mga tribo sa Israel, lakip na ang napulo ka tribo, ang importanteng kamatuoran sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Ang nawala ang napulo ka tribo kabahin sa amihanang gingharian sa Israel ug nabihag sa Assyria ni adtong 721 BC. Gidalas sila sa mga nasod sa amihanan. Ang atong ikanapulo ang artikulo sa hugot nga pagtuo nag-ingon, kami nagtuo sa tinod nga panagtigom sa Israel ug sa pagpahiuli sa napulo ang mga tribo. Nagtuo usab kita nga isip kabahin sa pagiksaad sa Ginoo nga gihimo ni Abraham, dili lang ang kaliwatan ni Abraham ang mapanalanginan, apan ang tanang tao sa kalibutan usab. Sama sa giingon ni Elder Russell M. Nelson sa pagpundok, dili importante ang dapit. Ang tao mahimong masayod sa bahin sa Ginoo nga dili mobiya sa ilang pinoyanan. Ang atong doktrina klaro, ang Ginoo mipatibulaag ug misakit sa napulog duha ka mga tribo sa Israel tungod sa ilang pagkadili matarong ug sa pagsukol. Bisan pa ni ana ang Ginoo usab migamit nini nga pagpatibulaag sa iyang piniling mga katawhan taliwala sa mga kanasuran sa kalibutan aron sa pagpanalangin adto nga mga kanasuran. Pagkatun kita og importanteng leksyon gikan ning lisod nga panahon, buhaton nato kutob sa tong mahimo nga molikay sa pagpakasala ug pagsukol nga mosangpot sa pagkaulipon. Nasayod usab kita nga matarong nga pagpuyo kinahanglan alang sa pagtabang sa Ginoo sa pagpundok sa iyang pinili ug sa tinuod nga panagtigom sa Israel. Ang pagkaulipon, pagpasakop, pagkaadik ug pagpasilbi anaa sa daghang matang. Mahimo nga pisikal kini nga pagkaulipon, apan mahimo usab nga pagkawala o pagkaguba sa matarong nga kabuton nga makapugong sa atong pag-uswag. Si Jeremias miklaro nga kadautan ug pagsukol ang nagunang hinungdan sa pagkagunob sa Jerusalem ug pagkabihag sa Babylonia. Ang ubang matang sa pagkaulipon parihong makalaglag sa espiritu sa tao. Ang matarong nga kagubuton maabusuhan sa daghang paagi. Muhisgot ko og upat nga labing makadaot sa kultura karon. Una, ang pagkaadik nga maguba sa kabubuton, musakwahi sa moral nga kituuhan og mudaot sa kahimsog makapaulipon. Ang epekto sa drugas og alkohol, immoralidad, pornografiya, sugal, pinansyal nga pag pasakop o gubang kasakit ipahamtang ni atong naulipon o ingon man sa katilingban ang grabing kabugat nga dili masukod. Ikaduha, ang pagkaadik o kahilig nga bisan dili ingon kadaotan makahurot sa atong bililhong panahon nga mahimo untang gamiton sa pagbuhat sa mahiyason nga mga tumong. Naglakip kini sa sobrang paggamit sa social media, video o mga digital game, sport, lingaw-lingaw o uban pa. Kung giyon sa nato paggahin o panahon sa atong pamilya, maong usa ka dakong isyo nga atong giatubang diha sa kadaghanan sa mga kultura. Dihang ako lang ang membro sa simbahan sa among law firm, usa ka abogada may pasabot ng ibati niya nga mura siya og juggler nga nag-itsa sa tulo ka bula sa samang higayon. Ang usa ka bula ang iyang trabaho sa pagkaabogada, ang usa ang iyang kaminyon o ang usa ang iyang mga anak. Murag mibati na siya nga waanay panahon para siyang kaugalingon. Nabalaka kayo siya nga usa sa mga bula wa na niya matagig pagtagad. Misogyot ko nga magtigom kami isip grupo o hisgutan ang among mga prioridad. Nagkayosa kami nga ang nagunang rason nagtrabaho mi, maong pagsuporta sa among pamilya. Nagkaoyon kami ang dogang pagpangwarta, dili ingon ka importante sama sa among pamilya. Apanasayod kami nga ang pagservisyo sa among kliyente, kutob sa among mahimo, importante. Ang paraghisgot na usab nga to sa unsang among gibuhat sa trabahoan nga dili importante o sukwahi sa paggahin o panahon alang sa pamilya. Doon na ba'y pagpamugos nga mugahin og oras sa trabahoan nga di importante? Nakahukom kami nga ang among tumong mao ang pangpamilya nga palibot alang sa mga babay o lalaki. kami ang mag-una sa pagprotekta sa panahon alang sa pamilya. Ikatulo, labing komun nga pagpasakop sa atong panahon, ingon nga nahitabo sa tibuok kasaysayan, ang ideya o politikanhong gituuhan nga sukwahi sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pagpuli sa mga pilosopiya sa tao alang sa kamaturan sa Ebanghelyo, makapalayo nato gikan sa kayano sa mensahe sa maluluwas. Dihang si Apostol Pablo may bisita sa Atenas, misulay siya sa pagtudlo bahin sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Bahin ning paningkamot atong mabasa sa mga buhat, ang tanan ugod yung mga taga-Atenas o mga dumulo nga nagpuyo dito, wala man lamay laing mahimo kundili ang pagtabi o pagpaminaw sa bagong butang nga mahiabot. Dihang ang mga tao nasayod nga yano ra ang mensahe ni Pablo, dili bago, gisalikway nila kini. Susama kini sa atong panahon. Diin ang kamatuoran sa Ebanghelyo kanunay gisalikway o gituis aron paghimo nini nga mas madanihon sa intelektual nga paagi o mas mutukma sa kasamtangang kultural nga uso o intelektual nga pilosopiya. Kundi kita magbantay, malaang kita nining mga uso o mabutang atong kaugalingon diya sa intelektual nga pagkaulipon. Daghang mga tingog karon ang nagsulti sa mga babae unsaon pagpakabuhi. Sagad nini musukwahi sa usag-usa. Ang labing gikabalakaan mao ang mga pilosopiya nga nagsaway o nagpakunhod sa pagtahod alang sa mga babae nga mihimo og mga sakripisyo nga gikinahanglan sa pagkainahan, magtutudlo, tigamuma o higala sa ilang mga anak. Pipila ka bulan ang milabay ang among duha ka kinamang hurang apo nga mga babae mibisita namo usa sa matag semana. Diha ako sa balay og maoy miabli sa pultahan. Ang akong asawa si Mary naa sa pikas lawag. Sa duha ka sitwasyon human sa gakos hapit magkapareho ang gisulti. Mutanaw sila sa palibot og miingon, ganahan ko muanhi sa balay ni Lola. Asa si Lola? Wala ako masulti nila, apan naghuna-huna ako. Di ba balay masab kini ni Lolo? Apan akong naamguhan nga dihang bata pa ko, ang among pamilya miadto sa balay ni Lola. Akong nahuna-hunaan ang mga pulong sa pamilya ng kanta. Subay sa sapa o agis sa kakahuyan, muadto kami sa balay ni Lola. Karon musulti ko og klaro nga naghinam-hinam ko sa pang-edukasyon o ubang oportunidad nga maangkon sa mga babae. Akong gipasalamatan na kamatuoran nga ang kapoy nga trabaho o bulhaton sa balay sa mga babae na minusan tungod sa moderno nga mga gamit o ang mga babae nakahimo og talagsaong kontribusyon sa matag aspeto sa bulhaton. Apan kon atong tugota ng atong kultura nga mopakunhon sa espesyal nga relasyon sa mga anak ngadto sa mga inahan o mga lola o sa uban nga nagatiman nila, magmahay kita sa kaulahian. Ikaupat, ang mga pwersa nga musupak sa relihiyosong baruganan nga tinuoray gihuptan mo resulta sa pagkaulipon. O sa slabing dilimayo, mahitabo ko na matarong ang mga tao nga mibati nga may tulubagon sa Diyos alas ilang binuhatan, pugson sa pagbuhat nga supak sa ilang konsensya. Pananglit, ang mga mapugos sa pagpili, tali, sa pagtabang diha sa aborsyon nga supak sa ilang konsensya o mawadaan sila og trabaho. Ang simbahan Diyo tay rabisan kon ilakip sa mga tao nga susama o kinaiya. Lisod usbon ang katilingban. Apan maningkamot kita nga mulambo ang maayong kultura sa atong palibot. Ang mga santo sa ulahi mga adlaw sa matagnasod kinahanglang maayong mga lumulupyo, moapil sa kalihukan sa publiko, moedukar sa ilang kaugalingon bahin sa mga isyo, ug mobutar. Ang atong hatagan o rekong pagtagad hinoon, mao ang paghimo kanunay sa gikinahanglan ng mga sakripisyo aron panalipda ng atong pamilya o ang bagong henerasyon. Kadaghanan nila wala pa maulipon sa grabe nga pagkaadik o sayop ng mga ideya. Kita mutabang nila sa pagligon gikan sa kalibutan nga sama kayod sa Jerusalem nga nasinati nila lilihay o Jeremias. Dugang pa andamo nato sila sa paghimo og pagtuman sa sagradong mga pakigsaad og mahimong mga sulugoon sa pagtabang sa Ginoo sa pagtukod sa iyang simbahan og pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel og sa mga pinili sa Ginoo sa tanang dapit sama sa mabasa diha sa doktrina og mga pakigsaad ang mga matarong pagapundukon gikan diha sa tanan nga mga nasod og moadto sa Zion mag-awit sa mga awit sa way katapusan nga hingpit nga kalipay. Ang atong hagit mao nga mulikay sa pagkaulipon sa tanang matang, motabang sa Ginoo sa pagbundok sa iyong mga pinili o musakripisyo alang sa bagong henerasyon. Kanunay natong hinumduman nga dili kita ang nagluwas sa atong kaugalingon. Kita giluwas pinagi sa gugma, grasya o maulaong sakripisyo sa manluluwas. Dihang mipanaw ang pamilya ni Lehi, gigiyahan sila sa kahayag sa Ginoo. Kon matinud-anon kita sa iyang kahayag, musunod sa iyang mga sugo ug musalig sa iyang mga buhat, malikaya nato ang espiritual, pisikal ug intelektual nga pagkaulipon, ingon man ang pagbangutan sa pagkasaag sa atong kaugalingong kamingawan kay siya gamhanan sa pagluwas. Atong likayan ang kawalay paglaom o kagool ni atong mabihag o dili na makakanta sa mga awit sa Zion. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song, love is spoken here. Everyone smiled with approval.
Samtang ang mga bata sa mga sa sakit malipayong nagkanta sa primary, love is spoken here, ang tanan mahipayon sa pag-uyon. Akong panimalay, matag-uras, diin, kipanalanginan sa kaliguan sa gahom sa priesthood. Nag-uol siya nga nagunahuna, wala gayon nga akong mga anak makaila o gingon nga panimalay. Nga akong minsay nga dunin ng matinadaanong babay, ug sa tanan mao nga kita mabuhi sa tanang oras nga gipanalanginan sa kaligon sa gawon sa priesthood bisan unsa atong sitwasyon. Usahay manubrang atong pagkonektar sa gawon sa priesthood ngadto sa kalakinan sa simbahan. Ang priesthood mao ang gahom sa awtoridad sa Dios nga gihatag alang sa kaluwasan ug pagpanalangin sa tanan, kalakinan ug kababayenan ug kabataan. Ang usa ka tawo mahimong moable sa kurtina aron ang kainit sa kahayag. Sa hayag sa adlaw mosulod sa kwarto, apan dili iya ang adlaw o ang hayag o ang kainit nga gidala niini. Ang mga panalangin sa priesthood sa hangtod mas gamhanan kaysa tawo kinsa gisugo sa pagpangalagad sa gasa. Ang pagdawat sa mga panalangin gahom og mga saad sa priesthood niini nga kinabuhi og susunod may usa sa dako kaayo nga mga oportunidad og mga responsibilidad sa mortalidad. Kung kita takos, ang mga ordinansa sa priesthood magpalambo sa atong mga kinabuhi. O mag-andam ka na to alang sa nindot kaayong mga saad sa umaabot ng kalibutan. Ang Ginoo nag-ingon, diha sa mga ordinansa, ang gahom sa pag-adius nun, gipakita. Adunay espesyal ng mga panalangin gikan sa Dios sa tanang takos ng tao, kinsa gibunyagan, midawat sa Espiritu Santo, o miambit kanunay sa sakrament. Ang templo nagdala og dugang kahayag og kalig-on uban ang saad sa kinabuhing dayon. Ang tanang mga ordinansa nagdapit kanato sa pagdugang sa atong hugot nga pagtuo ni Jesucristo sa paghimo og pagsunod sa mga pagkisaad uban sa Dios. Samtang atong sundon kining sagradong mga ordinansa atong madawat ang gahom nga panalangin sa priesthood.
Dili ba nato batiyon kini nga mga gahom sa priesthood diha sa atong kaugalingong mga kinabuhi? Makita nato kini sa bag-ong mga kinabig sa ilang paghawas gikan sa katubigan sa bunyag mibati nga gibasaylo og limpyo. Makita nato nga mas sensitibo sa mga pagaghat sa giya sa Espiritu Santo. Makita nato ang mga ordinansa sa templo nga mahimong giya sa kaligun o kahayag alang sa matarong nga kalalakinan o kababayinan sa tibuok kalibutan. Sa milabay nga bulan, gitanaw nako ang usa ka batan-ong magtiayon nga mikuha og tumang kaligun gikan sa mga saad sa siling sa templo tungod kay ang ilang mahal nga batang lalaki na tao apan nabuhi lamang og usa ka semana. Pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood, madawat nato ang paghupay, kaligun, proteksyon, kalinaw, ug mahangturong mga saad. Ang pipila tininood nga mangutana, kung ang gahom ug mga panalangin sa priesthood anaa sa tanan, ngano nga ang mga ordinansa sa priesthood gipangalagad sa mga lalaki? Sa gipangutana sa anghel, si Nephi, nasayod ka ba sa pagpakigangay sa Dios? Mitubag si Nephi nga matirud-anon. Ako nasayod nga siya na higugma sa iyang mga anak. Bisan pa ni Ana, ako wala masayod sa kahulugan sa tanang mga butang. Kung kita musulti kabahin sa priesthood, adunay daghang mga butang nga atong nahibaluan. Kita nahibalo nga ang Dios na higugma sa tanan niyang mga anak o walay gipili nga mga tao. Siya wala manglimod kang bisan kinsa nga muduon na do kaniya, lalaki o babay o ang tanan managsamang ato sa Dios. Sa makatinood nga kita, naibalo nga ang gugma sa Dios managsama alang sa iyang mga anak. na ibalo usab kita nga wala siya milalang og mga lalaki og mga babae nga parihas gid kaayo. Na ibalo kita nga ang sekso usa ka importanteng kinaiyahan sa atong mortal og mahangturong pagkatao og katuyuan. Ang sagradong mga responsibilidad gihatag ngadto sa matag sekso. Nga ibalo kita nga gikan sa sinugdanan gitukod sa Ginoo kon unsaon ang iyang priesthood pagpangalagad. Ang priesthood unang gihatag ngadto ni Adan, si Noe, Abraham ug Moises nangalagad sa tanang mga ordinansa sa priesthood. Si Jesucristo mao ang halangdong high priest. Mitawag siya og mga apostoles. Kamo wala magpili kanako. Mingon siya, hinunoa, ako ang nagpili, ako mao ang nagpili kaninyo, ang nagtudlo kaninyo. Gipahiuli ni Juan Bautista, Pedro, Santiago ug Juan ang priesthood nganhi sa yuta pinaagi ni propeta Joseph Smith. Kini mao ang paagi nga gipangalagad sa atong Aman sa langit ang iyang priesthood. Naibalo kita nga ang gahom sa balaang priesthood dili mo epekto nga wala ang hugot nga pagtuo, ang Espiritu Santo ug ang espirituhanong mga gasa. Mibasidaan ang mga kasulatan, dili mulimod sa mga gasa sa Diyos kay sila daghan. O gadunay nagkalain-laing mga paagi, kini nga mga gasa gipangalagad apan ang sa mga Diyos mao ang nagbuhat kanilang tanan. Naibalo kita nga ang katakos sentro sa pagbuhat o pagdawat sa mga ordinansa sa priesthood. Si Sister Linda K. Burton nagingon, ang pagkamatarong mao ang makapasarang sa pagdapit o gahom sa priesthood sa atong mga kinabuhi. Sa mapananglit, huna-hunaa ang dagsang sa pornografiya nga nagkatag sa tibuok kalibutan. Ang sumbanan sa Ginoo sa pagkatakos wala magtugot sa pornografiya. Diha niya itong nangalagad sa mga ordinansa sa priesthood ang maluluwas miingon. Paghinulsol sa inyong tinago ng mga pagkasalawayon. Ang mata mao ang suga sa lawas. Kung masakiton ang imong mata, ang tibuok mong lawas mapuno sa kangitngit. Misan kadtong kinsa nagtan-aw babae uban sa kaibog kaniya, makapanapaw na kaniya diha sunod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Ang pagadili takos nga pagpangalagad o pag-ambit sa sakrament, pagpandalangin sa masakiton o pag-apil sa ubang mga ordinansa sa priesthood, mao sumala sa gingon ni Elder Bednar ang pagpanamastama sa pangalan sa Dios. Kung ang usa ka tawo dili takos, kinahanglan siyang mapahawa gikan sa nangalagad sa mga ordinansa sa priesthood ug maanempo ang moduol sa bishop isip unang lakang sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa mga sugo. Naibalo kita nga ang mga panalangin sa priesthood buhong sa mga pamilya nga ang matarong nga inahan o gamahan nang kaiusa sa pagiya sa ilang mga anak. Apan naibalo usab kita nga ang Dios naghinam-hinam sa paghatag niining sama nga mga panalangin ngadto sa daghan nga ana sa laing mga sitwasyon. Usa ka inahan nagdala sa kabug-at sa pagsangkap sa iyang pamilya sa espiritual o temporal nga paagi. Mabinationg mipasabot nga ang pagtawag sa iyang mga home teacher aron sa pagpanalangin sa usa sa iyang mga anak na kinahanglan kaniya og pagpaubos. Apan mahuna-hunaon siyang midugang nga kini na kinahanglan usab sa og pagpaubos sa iyang mga home teacher samtang sila nagandam sa pagpanalangin sa iyang anak. Nasayod kita nga ang mga yawi sa priesthood nga gihuptan sa mga sakop sa unang kapanguluhan o sa kurom sa 92 ka mga apostoles nagdumala sa buhat sa Ginoo dinhi sa yuta. Piho nga mga yawi sa priesthood gitugyan diha sa mga stake president o mga bishop alang sa mga responsibilidad diha sa ilang nahimutangan. Nagtawag sila og mga lalaki og babae pinagi sa pagpadayag kinsa gipaluyohan og giset apart og paggamit sa gitugyan nga awtoridad sa pagtudlo og pagpangalagad. Samtang kita nahibalo og daghan mahitungod sa priesthood, ang atong mga kasinatian dinhi sa mortalidad dili sa kanunay maghatag og hingpit nga pagsabot sa mga kalihukan sa Dios. Apan ang iyang maaghop nga pahinumdom kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna ni ang inyong mga dalan akong mga dalan. Naghatag balik og kasiguruhan kanato nga kuyog sa panahon og mangturong pananaw ang atong makita. Ang mga butang nga sila gayud mao ug mas kompletong masamtan ang iyang hingpit nga gugma kitang tanan andam nga moserbisyo usahay batio nato nga wala kaayo na himo sa atong calling ug gusto nga mahatagan pa og dugang usahay magpasalamat kita nga girilis Dili kita ang magbuot sa calling nga atong nadawat. Nakatunan ko kining leksyon sayo sa akong kaminyoon si Kathy ug ako nagbuyo sa Florida. Usa ka Domingo, usa ka counselor sa state presidency, may pasabot ka na ako nga sila gidasig. Sa pagtawag ni Kathy, isip magtutudlo sa sayo sa buntag sa seminary. Unsaon na mo paghimo niini? Nangutan na ako. May gagmay kaming mga bata ang seminary magsugod sa alas 5 sa buntag o ako ang presidente sa Young Men's Award. Ang counselor ni Pahiya magmiingon, okay ra ni Brother Anderson, tawagon na mo siya o i-release ka na mo. Huwag mo ka na inahitabo. Ang tinud-anay nga pagpangayo o pagpaminaw sa mga hunahuna o mga kabalaka nga gipamulong sa kababayenan, importante sa kinabuhi sa kaminyoon o sa pagtukod sa gingharian sa Dios. 20 katuig ang milabay diha sa kinatibukang konferensya giasoy ni Elder M. Russell Ballard ang iyang pakigsurya sa kinatibukang presidente sa Relief Society. Dihay gipangutan na mahitungod sa pagligon sa katakos sa kabataan nga nagandam sa pag-alagad o mga mission. Mingon si Sister Elaine Jack nga nagpahiyom abi ni Mo Elder Ballard ang kabayinan sa simbahan. Tingali adunay pipila ka maayong mga sugyot kung sila pangutanon. Total, kami ang ilang mga inahan. Si Presidente Monson may taas nga kasaysayan sa pagpangutana o sa pagtubag sa mga kabalaka sa kababayinan. Ang babae kinsa labing miimpluensya kaniya mao si Sister Frances Monson. Gimingaw kami niya. Si Presidente Monson, baguhay lang ipahinomdom sa mga general authority kung unsa kadako ang iyang nakatunan gikan sa 84 ka mga byuda sa iyang ward. Dako kaayo sila og na impluensya sa iyang pagserbisyo isip usa ka bishop kung sa iyang tibok kinabuhi.
There were many discussions with the Relief Society, Young Women, and primary general presidencies. Bishops,
mga bishop, samtang kamo magsunod sa ehemplo ni President Monson, matiyo ninyo ang pag-anagiya nga kamot sa Ginoo nga mas buhong pa ang nagpanalangin sa inyong sagradong buhat. Daghang mga tuig nga nagpuyo kami sa Brazil, wala madugay human sa among pag-abot na imamat ko si Adelson Parela kinsa mi alagad isip usa ka 70 ug ang iyang isuong lalaki nga si Adelson kinsa mi alagad isip sa among state presidency unya mi imamat ko ang ilang isuong lalaki si Adelton nga mi alagad isip state president sa Florianopolis ug ang ilang isuong lalaki nga si Adelmo isip bishop. Tandaan ni ako sagot nga pagtuo ni ining mga manusong lalaki ug nangutan ako mahitungod sa ilang mga ginikanan. Gibunyagan ng pamilya sa Santos, Brazil, 42 katuig ang milabay. Mingon si Adelson Parela, sa una si Papa ingon nga naokya ug maayo mahitungod sa pagpasakop sa simbahan. Apan nahimo siya nga less active ug mihangyo sa akong inahan nga dili asa dili pagsimba. Misulti si Adelson kanako nga ang iyang inahan na nahi og silina alang sa mga silingan aron makabayad sa piti sa iyang mga anak ngadto sa simbahan. Ang upat kagagmay nga mga batang lalaki nagkuyog og lakaw sobra sa usa ka milya ngadto sa laing lungsod misakay og bus food sa 45 minutos og unya milakaw og laing 20 minutos ngadto sa chapel. Bisan tuod dili makasimba uban sa iyang mga anak, si Sister Parela mibasa sa mga kasulatan uban sa mga anak ng mga lalaki ug mga babae. Mitudlo kanila sa ebanghelyo, nagampo uban kanila ang ilang kabus ng panimalay na puno sa buhong ng mga padalangin sa gahom sa prisod. Ang gagmay ng mga batang lalaki midako, mialagad og misyon na edukar o naminyo diha sa templo. Ang mga panalangin sa prisod mipuno sa ilang panimalay. Milabay ang mga katuigan, isip dili minyo nga sister, si Vani Di Paula Parela, misulod sa templo alang sa iyang kaugalingong endowment o sa walay. Madugay gihapon, may alagod utulo ka mission sa Brazil. Karon 84 anyos, ang iyang hugot nga pagtuo nagpadayon sa pagpandalangin sa mga henerasyon nga nagsunod kaniya. Ang gawam sa balang priesthood sa Diyos, makaplagan dihas ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa alayang mga adlaw. Samtang kamo takos nga moapil sa mga ordinansa sa priesthood, ang Ginoo muhatag kaninyo og mas labaw nga kalig-on, kalinaw og mahangturong pananaw. Bisan unsa ang inyong sitwasyon, ang inyong panimalay, mapanalanginan, pinaagi sa kalig-on, sa gahom sa priesthood. O gatong suod ninyo, mas hingpit nga motinguha ni ining nga mga panalangin alang sa ilang mga kaugalingon. Isip kalalakinan o kababayinan, mga sister o brother, anak nga mga lalaki o babae sa Diyos, magkuyog kita sa pagpadayon sa unahan. Kini ang atong oportunidad, atong responsibilidad, o ang atong panalangin. Kini ang atong padulungan. Ang pag-andam sa gingharian sa Diyos, alang sa pagbalik sa manluluwas, sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
We are grateful beyond any measure of expression for teachers throughout the church.
Walay sukod kami nagpasalamat sa mga pagtutudlo sa Dibuok Simbahan. Gihigugma namo kamo ug may dakong pagsalig kaninyo. Usa kamo sa pinakadakong milagro sa sa gipahiulay nga ebanghelyo. Sa tinuod dunay sekreto sa pagkamalampos ang magtutudlo sa ebanghelyo, sa pagtudlo uban sa gahom ug awtoridad sa Dios. Migamit ko sa pulong nga sekreto kaya mga baruganan nga magdalaw kalampusan sa mga magtutudlo, masabtan lang adtong dunay pagpamatuod bahin sa nanghitabo ni adtong matahom sa nag-aadlaw sayo sa tingpamulak ni adtong 1820. Agig tubag sa mapaobsanong pag-ampo sa 14 anyos nga bata, ang kalangitan giablihan. Ang mga turong amahan ug ang iyang anak si Jesucristo may pakita ug namulong kang propeta Joseph Smith. Ang dugay nang gipaabot kapag pahiuli sa tanang butang nagsugod. O ang mga baruganan sa pagpadayag, walay katapusang na-establisar sa atong dispensasyon. Ang mensahe ni Joseph o ang atong mensahe sa kalibutan masumarize sa tulo ka pulong. Ang Diyos nakigsulti. Nakigsulti siya sa karaan, nakigsulti siya kang Joseph, o makigsulti siya kaninyo. Kini ang nagpalahi kaninyo sa ubang mga magtutudlo sa kalibutan. Mao nga dili gayud kamo mapakyas. Gitawag kamo pinaagi sa espiritu sa panagna o pagpadayag, o giset apart pinaagi sa otoridad sa priesthood. Unsay but pasabot nini? Una, nagpasabot kini nga ana kamo sa buluhaton sa Ginoo, kamo iyang sinugo og otorisado kamo og may katungod aron magrepresentar kaniya sa paglihok sa iyang dapit. Isip iyang sinugo, may katungod kamo sa iyang tabang. Pangutana ang inyong kaugalingon. Unsay isulti sa manluluwas kung siya pa ang nagtudlo sa akong klase karon? O kung saon kaniya sa pagsulti kiniini? Kinahanglang buhaton usab ninyo kini. Niini nga responsibilidad mo bati ang uban nga may kulang o gani may kahadlok. Ang dalan dili lisod. Ang Ginoo mihatag og paagi sa tanang takos nga santo sa ulahing adlaw sa pagtudlo subay sa pamaagi sa manluluwas. Ikaduha, kitawag kamo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Dili kamo magtudlo sa kaugalingon ninyong ideya o pilosopiya bisan sinagulan o kasulatan. Ang Ebanghelyo mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Og pinaagi lang sa Ebanghelyo, kita maluwas. Ikatulo, gisugo kamo sa pagtudlo sa mga baruganan sa Ebanghelyo nga anaa sa sumbanang mga kasulatan sa simbahan. Sa pagtudlo sa mga pulong sa modernong mga apostolis ug propeta ug sa pagtudlo sa gitudlo kaninyo sa Espiritu Santo. Asa dayta magsugod? Ang atong pinakaunang responsibilidad mao ang pagkinabuhi nga magbaton sa Espiritu Santo isip atong giya ug kauban. Dihang nagtinguha si Hiram Smith nga maapil na ining buhat sa ulahing adlaw, ang Ginoo mingon, tanawa kini mao ang imong buhat sa paghupot sa akong mga sugo, oo uban sa imong tibok nga gahom munahunaw kusog. Kini ang sinugdanan. Ang tambag nga gihatag sa Ginoo kang Hiram sama ra sa tambag nga iyang gihatag ngadto sa mga santo sa tanang kapanahunan. Namulong sa mga magtutudlo karon, ang First Presidency nagingon, ang pinakaimportanteng bahin sa inyong pagserbisyo mao ang kaugalingon ninyong inadlaw nga pagpangandam, lakip sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug kamasulundon sa mga sugo. Awhagon ko kamo sa pagpahinungod sa inyong kaugalingon sa pagsunod sa Ebanghelyo, uban sa mas dakong katuyuan kaysa kaniadto. Makahulugan nun nga nung ang First Presidency wala maingon nga ang pinakaimportanteng bahin sa pagserbisyo sa pagtutudlo mao ang pag-andam sa leksyon o pag-master sa lain-laing teknik sa pagtudlo. Awagun ka mo sa pagpinunggol sa inyong kaugalingon sa pagsunod sa Ebanghelyo o madamalda kong katuyan sa kaysa kaniadto. Ang magtutudlo, mag-andam o maayos sa ilang leksyon o sa pag-master sa lain-laing teknik sa pagtudlo. Kung sunod nyo kini nga tambag, misaan ang First Presidency. Ang inyong spirit of personal preparation mao ang importante. Kung kini nga tambag inyong sundon, misaan ang First Presidency, ang Espiritu Santo, mutabang kaninyo sa ibuhaton. Mulambo ang inyong pagpamatuod, mas mulawom ang inyong pagkakabig, o maligon ka mo sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Unsa pa ba nga mas dagong panalangin ang Pangitaon sa kamagtutudlo? Sunod, ang Ginoo misugo nga sa dili pa kinamagtinguha sa pagpahayag sa iyang pulong, kinahanglan unahon na ito ang pagbato niini. Kinahanglan mamahimo kitang mga tao nga mabuot pinaagi sa magkugihong pagsiksik sa kasulatan o pagbahandi niini sa atong kasing-kasing. Dahil kung mangayo tagtabang sa Ginoo, siya mo panalangin kaninyo sa iyang espiritu o sa iyang pulong. Makabaton ka mo sa gawam sa Diyos nga ito sa pagkabig sa mga tao. Isultihan kita ni Pablo nga ang Ebanghelyo maabot sa tao sa duha ka paagi, sa pulong o sa gahom. Ang pulong sa Ebanghelyo na sulat sa mga kasulatan. Og mabato na nato ang pulong pinagi sa makugihong pagsiksik. Ang gawam sa Ebanghelyo maabot sa kinabuhi na itong kinsa nagpakabuhi nga kauban ng Espiritu Santo o kinsa nagsunod sa mga pag-aghat nga ilang nadawat. Ang uban nag-focus ilang atensyon nga ito lang sa pagbaton sa pulong. Huwag mahimong eksperto sa pagpanudlo. Ang uban, dili magpreparar, naglaom nga tabangan ra sila sa Ginoo sa leksyon nga wala nila matun-i. Dili kamo makalaom nga tabangan kamo sa Espiritu sa paghinumdom sa mga kasulatan o baruganan nga wala ninyo matun-i. Aron malampuson ang pagtudlo sa Ebanghelyo, inyong gikinahanglan ang pulong o ang gahom sa Ebanghelyo sa inyong kinabuhi. Nasabtan ni Alma kini nga mga baruganan dihang iyang gihulagway ang mga anak ni Mosaya o giunsa nila sa pagtudlo o banang gahom sa otoridad sa Dios. Mingon siya, kay sila mga tao nga mabuot o sila butan o sila bisiksik sa kasulatan sa kakugi nga sila unta masayod sa pulong sa Dios. Aban dili kinantanan, sila naghatag sa ilang kaugalingon, sa tuman ng pag-ampo, pagpuasa, busa, doon na sila espiritu sa pagpadayag. Sunod, kinahanglan kang maminaw. Sir Jeffrey R. Holland, mitudlo ni ining aburuganan ng ito sa mga misyonaryo. Kutloon ako ang gikan sa pagkipulong ni Sir Holland. Apan akong pulihan ang pulong ng misyonaryo o investigator sa pulong magtutudlo o estudyante. Ikaduha lang sa pagpaminaw sa Espiritu nga mao'y responsibilidad sa mga magtutudlo, mao ang responsibilidad sa pagpaminaw sa estudyante. Kung maminaw kita gamit ang Espirituhan ng mga dunggan, ang atong mga estudyante, musulti ka nato unsay angay nilang mabatian. May padayon si Elder Holland, sa tinuod, ang mga magtutudlo nakafocus ra kaayo sa paghatag og sayon, binalik-balik nga content sa leksyon kaysa mag-focus sa ilang mga estudyante isip mga individual. Human ka mo makaandam sa kaugalingon o sa inyong leksyon sa pinakamayo gayon, kinahanglang andam ka mo sa inspirasyon. Kung maabot ka ng hilom nga mga pag-aghat sa Espiritu Santo, kinahanglang may kaisog ka mo sa dili paggamit sa inyong outline o notes o sundon ang mga pag-aghat sa Espiritu. Kung buhaton ninyo kini, ang leksyon nga inyong gihatag, dili na inyong leksyon, apan nahimong leksyon sa manluluwas. Kung inyong ipahinungol ng kaugalingon sa pagsunod sa Ebanghelyo, uban sa mas dagong katuyuan kasi kaniadto, o magsiksik sa kasulatan, mahalon kini ang sama nga Espiritu Santo, kinsa mipadayag ni inyong mga pulong nga sa mga apostolos ug propeta sa karaan, magpamatuod ganinyo sa katinuod niini. Buti pasabot, ang Espiritu Santo mo padayag kanila pag-usab diha kanimo. Kung mahitabo kini, ang mga pulong nga inyong gibasa dili na mga pulong ni Nephi o ni Pablo. Imo nga inyong mga pulong. Dayon kung magtudlo mo, ang Espiritu Santo makatudlo kaninyo sa tanang butang o mudala sa tanang butang sa inyong panumduman. Sa pagkatinood, ihatag gini kaninyo sa takna gayon. Oo, sa diha gayon nga higayon. Unsay inyong isulti. Kung mahitabo kini, mahibulong mo nga inyong gisulti ang wala ninyo planuhang isulti. Dayon, kung mamino ka mo, makakat-on mo gikan sa mga butang nga inyong gisulti sa inyong pagtudlo. Si President Marian G. Romney ingon, kanunay kong mahibalo nga namulong ko sa ubos sa pagdasig sa Espiritu Santo kay kanunay kong makakat-on gikan sa unsay akong gisulti. Hinumdumi, ang magtutudlo usap-usap kay estudyante. Sa katapusan, kinahanglang mo barog ka mo isip independente nga saksi sa mga butang nga inyong gitudlo. O dili lang sumay-sumay sa mga pulong nga naa sa manual o huna-huna sa uban. Samtang nagbusog ka mo sa mga pulong ni Kristo o naningkamot sa pagsunod sa Ebanghelyo o banda mas dagong katuyuan kaysa kaniadto, ipakita sa Espiritu Santo kaninyo nga tinuod ang inyong gitudlo. Kini ang Espiritu sa pagpadayag o sa mga Espiritu nga naghatag sa Espiritu nga to sa mga kasing-kasing na itong nagtinguha makadawat ni ini. Karon atong sugdan kundi inta nagsugod. Tungod sa unsay nahitabo ni itong mataho mga buntag dili palang dugay, kamo may katungod sa pagtudlo sa gahong otoridad sa Dios. Niini mo hatag sa sagrado na kong pagsaksi sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir og ang kongregasyon mubarog karon og manganta sa call to serve. Human sa pagpanganta, maminaw kita gikan nila ni Elders Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, o Terrence M. Vinson sa 70. Pagasundan sila ni Elder Russell M. Nelson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember
ang akong amahan nakahinom doon sa adlaw bisan sa oras nga ang iyang pamilya amahan inahan ug upat ka anak mibiya sa simbahan kadaghanan wala na makabalik niini nga kinabuhi siya 13 anyos usa ka dikon ug kiniadtong panahona iyang pamilya motambong sa Sunday school ini kabuntag sa dayon sa meeting sa sacrament sa gahapon usa nindot nga adlaw sa timpamulak gikan sa buntag nga simba sa Domingo human sa pagdungan sa paniudto ang iyang inahami duol sa iyang amahan ug miingon lang mahal maadto ba kita sa meeting sa sacrament karong hapon o isuroy ang atong pamilya sa probinsya ang idea nga duna pay kapilian kay meeting kay sa meeting sa wala magayod masantop sa hunahuna sa akong amahan apan ang iyang amahan ug ang iyang tulo kanang Domingo sa hapon nga pagsuri-suri sa probinsya tingali usa ka makalingaw nga kalihukan sa pamilya apan kanang gamay nga desisyon ang sinugdanan sa pagbag-ong padulngan nga sa kaulayan mipalayo sa iyang pamilya sa simbahan uban sa kaluwasan seguridad ug mga panalangin niini ngadto sa lahi nga dalan isip leksyon itong atong panahon nga tingali matintal sa pagpili sa lahi nga dalan ang propeta sa basahon ni Mormon nga si Lehi makigbahin og usa ka pananaon sa iyang pamilya diin siya nakikita og dili maihap ang mga pundok sa mga katawhan kadaghanan kanila mipadayon paingon ngadto sa unahan nga unta sila makaabot sa dalan paingon ngadto sa kahoy diin siya magbarog og sila may duol og misugod sa pagsubay sa dalan paingon sa kahoy og dihay may tunga nga gabon sa ngitngit hangtod nga sila kinsa misugod sa pagsubay sa agyanan nga wala sa ilang agyanan nga sila nangasaag og nangawala Lehi si Lehi kaduhang grupo nga mipadayon paingon sa unahan ug sila may duol o migunit sa tumoy sa gunitanan sa putaw ug sila may padayon paingon sa unahan lahos sa gabon sa kangitngit nagunit sa gunitanan sa putaw hangtod nga sila may abot ug mikaon sa bunga sa kahoy makagool kay human sila makakaon sa bunga sa kahoy sila may tan-aw sa palibot ingon ug sila nangaulaw tungod ni atong anaa sa usa ka dako ug lapad nga gambalay nga ang ilang kinaiya ingon og nagbibiyay og natulisok sa ilang mga tudlo paingon ngadto kanila kinsa miabot og mikaon sa bunga dayon kini nga mga tawo nangahulog nang ngadto sa gidili nga mga dalan nga nangawala wala sila makahimo o tingali dili andam sa paglahutay sa katapusan apan dunay ikatulong grupo nga dili lang malampuson nga miabot sa kahoy sa kinabuhi sila sa kalahian wala nawala kanila ang kasulatan nagingon nga sila mipadayon paingon sa unahan sa kanunay nagunit sa gunitanan nga putaw hangtod nga sila miabot nagnatumba og mikaon sa bunga sa kahoy ang gunitanan nga putaw alang niining grupo sa mga tawo mao lang ang kaluwasan og seguridad nga ilang makit-an og kanunay sila nga nagunit wala gayod sila mubuhi alang sa usa ka butang nga ingon kayano sama sa Domingo sa hapon na suri-suri sa probinsya mahin niining grupo sa mga tao si Elder David E. Bednar mitudlo ang importante nga pulong niining bersikulo nga mao'y kanunay naggunit sa gunitanan nga putaw tingali kining ikatulong nga grupo sa mga tao kanunay nga nagbasa og nagtuon og nagsiksik sa mga pulong ni Kristo kini ang grupo nga paningkamutan ninyo og nako nga apilan kita kinsa mga membro sa simbahan sa Dios karon mihimo og mga pakigsaad nga mosunod ni Hesus Kristo og puntuman sa mga sugo sa Dios panahon sa bunyag nakigsaad kita nga mubarog isip saksi sa manluluwas mutabang sa maluyahon og nanginahanglan mutuman sa mga sugo sa Dios og maghinulsol kung gikinhanglan kay sama ni tudlo ni Apostol Pablo sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios matag semana kita dunay oportunidad nga mutambong sa meeting sa sacrament din atong mabag-o ang atong mga pakigsaad pinaagi sa pag-ambit sa pan og tubig sa ordinansa sa sacrament kita kining yano nga buhat nga tugod nato makausa musaad sa atong kagalingon nga musunod ni Hesus Kristo og mohinulsol kung kita makasala ang saad sa Dios agig balos mawang iyang espiritu isip giya og proteksyon gikan sa isang yaw sa akong ebanghelyo ang atong mga misyonaryo nagtudlo nga ang pagpadayag pagmatuod moabot kun kita motambong sa atong mga meeting sa simbahan sa Domingo samtang kita motambong sa mga tulumanon sa simbahan og dungan nga musimba kita makapalig-on og usa-usa kita mabag-o pinaagi sa atong makiguban sa mga higala sa pamilya ang atong hugot nga pagtuo malig-on samtang kita magtuon sa mga kasulatan og magkatuon sa kabahin sa ipahuli nga ebanghelyo tingali kita mangutana nganong dunay tulo ka managlahi nga meeting sa Domingo og nganong kinanglanon ang mga tag-usa niini tan-aw nato ang kadiyot kining tulo ka meeting ang sacrament meeting naghagad og oportunidad, naghatag og oportunidad nga pag-appeal sa Renasa Sacrament. Kita mo bag-o sa atong mga pagiksaan, mo dawat og nakakusog nga pagbati sa Espiritu, og batunan ang dugang mga panalangin matutuluan og malamdagan sa Espiritu Santo. Ang Sunday School nagtugot nato ang tudlo sa usag-usag nga doktrina sa gingharian nga ang tanan makadawat og kaayuhan og malipay sa magiusa ang dakong gahom og personal nga kalinaw. Mabot kita makasabot sa doktrina sa gipahiuli nga ebanghelyo. Ang mga meeting sa priesthood mao ang panahon sa alang sa kalalakinaw mga young men nga makat-on sa ilang katungdanan og matudluan nga labaw sa hingpit og mga meeting sa live site nga naghatag sa kababayen-an sa simbahan og oportunidad sa pagpalambo sa ilang pagtuo, pagligon sa ilang pamilya, panimalay o pagtabang sa nangahanglan. Ingon usab sa atong mga young women o mga bata, dunay ilang kaugalingon meeting sa klase diin nagtuluan sila sa ebanghelyo samtang nangandam sa ilang importante nga mga responsibilidad sa moabot nila. Sa matag niining talagsaon ng meeting, kita makatuon og doktrina, makabati sa espiritu o kaserbisyo sa usag-usa. Samtang dunay exceptions tungod sa gilayon, pletihan, panglawas, paningkamutan kita nga mutambong sa tanan natong meeting sa Domingo. Ako musaad nga mga panalangin, kalipay, kalinaw, maabot gikan sa pagsimba sa atul sa atong tulo ka oras sa meeting sa Domingo. Ang among pamilya mipasalig nga mutambong kanunay sa among mga meeting sa Domingo. Among nakita nga nakapalig-on kini sa among pagtuo, nakapalaom sa among pagsabot sa ebanghelyo. Among nasayran nga nindot ang among gibati sa among disyon sa mutambong sa mga meeting sa simbahan. Ilabi na kun kami mo pauli mo padayon sa pagbalaan sa ipapahulay. Mutambong kami sa tanan namong meeting sa Domingo bisan kung nabakasyon kami o nagbiyahe. Usa sa among mga anak nga babae baguhay lang misulat sa misimba siya sa siyudad nga iyang gibihian o midugang upa. Mitambong ako sa tulo ka meeting sa siyudad sa gibihian midugang upa. Mitambong ako. Nasayod yung panalanginan siya alang niining matarong ang sesyon. Kita kanunay naghang pagpili himuon kung unsaon pabalaan adlong ipapahulay. Sa kanunay, dunay pipila ka maayong kalihukan nga kinahanglan isakripisyo alang sa mas maayong pagpili nga mutambong sa meeting sa simbahan. Gani ang pagkatinuod sa kini nga paagi nga ang yawa mutika sa atong mga kalag ug mudala kanato sa magbinihan tayon. Gamiton niya ang maayo nga ang mga kalihukan isipuli sa mas maayo o gani sa labing maayo nga mga kalihukan. Ang kanunay ang pagunit sa gunitanan sa puthaw nga nagpasabot nga kita mo tambong sa tanan natong meeting sa Domingo, meeting sa sacrament, Sunday school ug mga meeting sa priesthood or religious society. Ang atong bata nga mga batan-on batnambong sa ilang meeting sa primary young men, young women, dili kita mo pili kunhain ang meeting nga atong tambungan. Kita mahupot sa pulong sa Dios pinaagi sa pagsimba sa pagtambong sa tanang gitanyag nga meeting sa ipagpahulay. Ang kanunay pagunit sa gunitanan nga putaw nagpasabot nga kining kamot kita nga pagtuman sa tanang sugo sa Dios nga dunay matag adlaw nga personal ug pamilya nga pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan. Ang kanunay pagunit kabahin sa doktrina ni Kristo sama sa gitudlo diha sa basahon ni Mormon, kita nagpalambo sa atong pagtuon ni Hesus Kristo. Naghinulso sa atong mga sala og nagusab sa atong kasing-kasing dayon mosunod niya ngadto sa tubig sa bunyag og mudawat sa gasa sa Espiritu Santo nga nagsilbing iya o maghuhupay. Og dayon, sama sa gitudlo ni Nephi, kita mo padayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, kita usa ka katawhan sa pagiksaan. Kita andam sa paghimo sa pagtuman sa mga pagiksaan, og ang gisaad nga panalangin mao ang atong madawat ang tananin iya sa Amahan. Kung kita kanunay nagunit sa gunitanan nga putaw, pinaagi sa pagtuman sa atong mga pakiksaan, kita ligunon sa pagbuntog sa mga tentasyon o sa kakuyaw sa kalibutan. Kita mapanaw ni ining mortal nga kinabuhi sa tanan ni ining mga hagit hangtod makabot nato ang bunga nga labing bibililhon o labing madanihon labaw sa tanang uban nga mga bunga. Ang akong amahan swerte nga naminyo og buutan nga babae nga midasig niya sa pagbalik sa simbahan dihang batan-on pa siya og nagsugod pag-usab sa paglambo diha sa dalan. Ang ilang matinud-anong kinabuhi mipanalangin sa ilang mga anak sa sunod nga henerasyon nga mga apo og karon mga apo sa tuhod. Ingon nga ang mga yanong desisyon nga mutambong o dili sa usa ka ilang meeting sa pagsimba sa adlong ipapahulay nakahimo og nakahilaina sa kinabuhi sa pamilya sa akong mga apuhan. Ang atong matag-adlaw nga mga desisyon ako ang og epekto sa atong kinabuhi. Ang ingon o gamay nga desisyon sama sa puntambong ba o dili sa meeting sa sacrament dunay dako gani mahangturon nga mga sangputanan. Unta atong piliyon ang pagkamakugihon, maangko na ang mahinungdanon nga mga panalangin o proteksyon nga nagagikan sa pagtigom sa pagtuman sa mga pakiksaan. unta kita kung na nagunit sa gunitan sa putaw paingon ngadto sa presensya sa atong langitong Amahan mao ang akong pag-ampo diha sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
When I was 8, two cousins and I were sent to a
nearby... Ang 8 anyos pa ko ang duha kay gagaw ako gipaadto sa lungsod aron kuhaon ang kinumpra para sa sunod nga 15 kaadlaw alang sa napo kaadlaw sa among pamilya. Sa paghinom na ang panganod sa kabuntagon hayag padihang nagpanon kami sakay sa tulo ka kabayo og may biyahe og napulo kamilya. Sa tunga-tunga sa kasagbutan, nakahunaw namin ang mga naog o magdula o julin. Nalingaw kay mi sa among dula nga wala na makita. Ang mga ilhanan sa kapanahonan, ibabaw namo diyang mingit-ngit ang kalangitan sa pagkaamgo. Namo sa onsay na hitabo, wala na gani mi panahon sa pagsakay sa among kabayo. Ang kusog... ang kusog nga ulan, may bundak o kusog nga ang nahuna-hunaan na lang namo umawang pagkuha sa ang kasanan sa mga kabayo o gipandong ang gamay ang kasanan nga kil. Walay kabayo, basa o gitugnaw, may padayon mi sa mong biyahe, naning kamot nga magdali, kutob sa mahimo. Di ang nagsingabot na mi sa mong padulngan, nakita namo nga ang dakong dalan sa lungsod gibahaan o murag sapa nga nag-agas. Paingon namo ang among kapilian mao ang pagbutang sa among pandong og mukatkat sa barbed wire nga koral nga naglibot sa lungsod. Gabi na kaayo dihang gikapoy og gipamaulan og basa kaayo. Nakakita kami og kapasalungan sa unang balay nga among nakita paingon sa lungsod. Ang buotang pamilya dito mitabang namo nga mauga, mipakaon namo og lameng bean burritos og gipakatulog mi sa usa ka kwarto. Dayon among nakita nga sa kwarto patag ang yuta. Busa may nahuna-huna na sa mi. Nagdrawing mi og circle sa yuta og gipadayon ang among dula nga Julin hangtod nakatulog mi. Isip mga bata, naghunauna lang mi sa among kaugalingon. Wala mi maghunauna sa among mga minahal nga nagsigi og pangita namo. Kay kon naghunauna pa mi, dili gyud unta mi maglangay-langay sa among lakaw sa ingon ni anang walay pulos nga buhat. O kung maalamon pa mi, mitanaw unta mi sa kalangitan, makakita sa mga panganod nga na nagtapok o mipaspas sa among lakaw, aron dili maabtan sa unos. Karon nga mas nasinati nako, kanunay na kong pahinumduman ang akong kaugalingon. Ayaw kalimot sa paghangad. Ang akong kasinatian o bansa akong mga igagaw, nagtudlo ka nako, nga muhatag o pagtagad sa mga ilanan sa kapanahonan. Nagpuyo kita sa unoson, makuyaw nga panahon, nga gihulagway ni Pablo, kay ang mga tao niya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, masukihon sa mga ginikanan, wala igabalos, dili Diyos nun, tigbutang-butang, mapatuyangon, nahigugma sa kalipayan, inay sa Diyos, untay nun. Namulong bahin ining panahon na sila dalin ni Tsoks Mingon, kinahanglan kitang muhimo og temporal og espirituhanong pagpangandam og ang pagpangandam nga posibleng makalimtan maukad tong dili kaayo makita og maslisod ang espirituhanon. Sa buot ipasabot, ayaw kalimot sa paghangad. Sa dinaliang panginahanglan sa espirituhanong pagpangandam diha sa ingon kakuyaw nga panahon, gusto kong mupasidaan bahin sa klaro kayo nga ilhanan sa kapanahonan. Ana ako sa kinaunhan sa teknolohiya tungod sa akong propesyon. Busa na sayod ko sa kaimportante niini, ilabi na sa komunikasyon. Daghan na kayong impormasyon nga gihimo sa tao nga sayon na nga ma-access. Apan ang internet puno usab ni anang mga malaway og makalingla. Ang teknolohiya mo palambo sa atong kagawasan sa pagpahayag apan makahatag usab kini og sayop nga kredibilidad sa dili angayan nga mga blogger base sa gidaghanon sa mga viewer. Mao nga karon labaw sa tanan atong hinumduman kining mahangturong baruganan. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Sa piho, ako mo pasidaan ninyo nga dili mo tan-aw sa laway nga mga hulagway o muhatag og pagtagad sa mga tigbutang-butang ni Kristo o ni Propeta Joseph Smith. Kining mga buhata makamugna og susamang epekto ang pagkawala sa Espiritu Santo og sa iyang gahom. Musunod ang sala og kagulanan. Mga kaigsuonan, kung makasugat ka mo og butang nga maoy hinungdan sa inyong pagkwestiyon, sa inyong pagpamatud sa Ebanghelyo, ako muhangyo ninyo sa paghangad. Tanawa ang tinubdan sa tanang kaalam o kamatuoran. Amumahi ang inyong pagtuo o pagpamatuod o ban sa pulong sa Dios. Dunay mga nagtinguha nga mahuyang ang inyong pagtuo pinagi sa pagsagol sa mga bakak o gamayng kamatuoran. Mao nga kinahanglan gayon nga magpabilin kamong takos sa Espiritu. Ang pakiguban sa Espiritu Santo, dili lang aron komportable kamo. Importante kini sa inyong espiritual nga paglahutay. Kung natagan ninyo og bili ang pulong ni Kristo og maminaw gayod sa Espiritu, dili kamo malingla. Si Jesucristo kinsa hingpit og si Joseph Smith kinsa miangkon nga dili hingpit, gipatay sa mga tigbutang-butang, kinsa dili mo dawat sa ilang pagpamatuod. Unsa na to pagkasayon nga ang ilang pagpamatuod tinuod? Nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios o si Joseph Smith tinuod nga propeta. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Ang maayong bunga, gikan ba sa dautan nga kahoy? Nasayod ko nga ang akong manunubos, may pasaylo sa akong mga sala, og mikuha sa akong palasanon, may dala nako sa kalipay nga wala nako masayri kaniadto. Og nasayod ko nga si Joseph Smith, usa ka propeta, tungod kay gihimo nako ang gisaad diha sa basahon ni Mormon. Mangutana sa Dios ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo. O kun kamo sa ato pa, o sa yanong pagkasulti, hangad. Dunay uban nga moingon nga kinahanglan nga ikaw dunay ebidensya aron mo tuo sa pagkabanhaw ni Kristo o sa katinuod sa iyang gipahiuli nga ebanghelyo. Ngadto nila akong basahon ang pulong ni Alma nga ni Corihor kinsa misulay sa pagdani sa uban aron dili mo tuo. Ikaw aduna nay igo nga mga timailan. Ikaw musulay ba sa imong Dios? Ikaw mo ingon ba, ipakita nga rin ka na ako ang usa ka timailhan nga ikaw doon na sa pagpamatuod na ini nga imong mga kaigsuunan o usab sa tanan nga balaan nga mga propeta. Ang mga kasulatan gibukhad sa imong atubangan. Kamog ako, mao ang buhi nga ebidensya sa katubsanan sa manluluwas. Kita ang buhi nga ebidensya sa pangalaga ni Propeta Joseph at sa kamatinud-ano ni atong unang mga santos nga nagpabiling-ligon sa ilang pagpamatuod. Ang simbahan ni Jesucristo, ana sa tibuok kalibutan, og walay sama ang paglambo. Gihangop sama sa panahon ni Kristo sa mapaubsanong mga tao nga wala magkinahanglan, nga makakita o makahikap aron lang mutuo. Walay nasayod kung kanus amo balik ang Ginoo, apan ang makuyaw nga panahon, anaa na nato karon. Karon ang panahon sa pagtanaw sa itaas, ngadto sa tinubdan sa kamatuoran ug ipaniguro nga ang atong pagpamatuod ligon. Balik sa akong istorya, ang akong mga gagaw, ako may pangon sa kabuntagon nga hayag ang adlaw ug nindot ang kapanganoran. O sa katao ang nanuktok sa pultahan nga nangita sa tulo ka bata nga nawala. Gipasakay kami sa kabayo ug may pauli kami agi sa samang kasagbutan. Dili na ako malimtan ang akong nakita sa mong pagpauli. Pundok sa mga tao nga nangita kanamo sa tibok gabi. Ang ilang mga traktor o sakyanan na lubong sa lapok. Ilang nakita ang kasanan diri o ang kabayo dito. O diyang nakita, nakakita sila namo nga may pauli na, may mabati na kung ilang kahupayan o gugma. Sa entrada paingon sa lungsod, ang mga igaago, dagang tao ang misugat namo. O gangang kong mahigugma ang lula, tiyo o tiya, gigakos nila kami umihilak. Nalipay kayo ng kitan ang ilang nawala ng mga anak. Kanindot ni nga pagpahinom doon para kanako nga lang, atong lang itong amahan na guna-una na to. Naghinaminam siya nga nagulat sa atong pagpauli. Doon ay timailan nga mga ono sa atong palibot. Muhangad kita o mangandam sa atong kaugalingon. Doon ay kaluwasan sa ligong pagpamatuod. Atong hatagan o bili o ligono ng atong pagpamatuod matag-adlaw. Nasayod ko nga makapuyo kitang managuban isip mga pamilya sa kangturan. Nga ang atong langitong amahan naghulat ka nato, iyang mga anak, uban sa iyang mga kamot nga nagtuyad. Nasayod ko nga si Jesucristo ang atong tigluwas buhi. Sama ni Pedro, wala kini ipadayag ka nako og tao, kundili sa akong amahan nga anaa sa langit. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our 6-year-old grandson Ollie, who affectionately
ang among apo nga sa 6 anyos si Ollie kinsa motawag nako og papi, dunay kuhaon sa sakyanan. Ang iyang papa dito sulod sa balay og wala kahibalo si Ollie, gi remote control sa iyang papa pag-abli ang sakyanan dihang duol na siya og dayon gisirado og balik pagkahuman niya. Si Ollie midagan sa sulod nga may dakong pahiyom. Tanan sa pamilya ng utana niya, giyon sa nimo pag-abli ang pultahan o pagsarado og balik. May pahiyom lang siya. Ang among anak, kayang mama miingon, tingali sama ni papi. Tingali doon na kay magic power sama niya. Dihang maugihapon na nitabo mga minuto sa milabay, kini ang iyang tubag bahin sa bago niya nakaplagang abilidad. Magatingala. Tungod siguro ni kay pinangga ako ni papi og suod kayo ming higala og iya kong gibantayan. Bulahan ko nga nahibalo sa tinauray nga mga milagrong nahitabo sa kinabuhi sa matinud-anong mga santos sa tibuok Africa, Papua New Guinea, Australia, New Zealand og sa mga isla sa Pasipiko. Muuyon ko kang uli. Tingali tungod kay ang matinud-anong mga tao, may pagbati sa langit ng amahan o sa manuluwas, sama sa pagbati ni uli, nga rikan ako. Gihigugma nila ang Diyos isip suod nga higala, o siya nagbantay kanila. Ang mga membro nini nga simbahan may katungod sa pagdawat o daghang nakadawat sa espirituhanong pagsaksi o sa sagradong pakigsaad sa pagsunod sa Ginoo. Bisan pa ni Ana, ang uban padayong nagpaduol kaniya, samtang ang uban wala. Unsang kategorya ka muna sakop? Ang Diyos kinahanglan mo'y sentro sa kinabuhi, atong pinaka-focus. Siya ba? O usahay siya layo kahagikan sa mga hunahuna o tuyo sa atong kasing-kasing? Timani nga, dili lang ang mga pagbati sa atong kasing-kasing ang importante, apan ang tuyo. Sa unsang paagi ang atong kinaiya o buhat makita sa katinuod sa atong tuyo. Ang among anak si Ben, pagka 16 anyos, namulong sa state conference o nangutana. Unsa inyong bation kung may tao nga musaad ninyo matagsimana o wala gayod tumana ang saad? May padayon siya. Tinuoray ba natong gihimo ang saad dihang miambit kita sa sacrament o nakigsaad nga sundo ng iyang mga sugo o kanunay mo hinumdom kaniya? Gihatag sa Ginoo kanato ang mga paagi aron mahinumdum ta kaniya og sa makatabang niyang gahom. Ang usa mao ang butang nga resen natin atong tanan, ang kalisdanan. Samtang gihinumduman ako ang akong mga pagsulay, klaro nga nakatabang kini sa akong kalambuan, panabot og pagbati. Nagpaduol kini kanako sa akong langit ng amahan og sa iyang anak, uban sa kasinatian og paglunsay nga medulot sa akong kasing-kasing. Ang iyang giya o instruksyon mahinungdanon. Gitabangan niya ang matinud-anong igsuon ni Jared pagsulbad sa usa sa duha niya kahagit. Dihang siya misulti kaniya unsaon nga dunay hangin sa sulod sa mga sakayan nga gihimo. Apan klaro, wala sulbara sa Ginoo ang tanang problema aron may hayag. Apan iyang giklaro nga siya ang Ginoo mutugot sa mga kalisdanan o pagsulay para nila nga sulbaron. Siya ang mupadala sa mga hangin, mga ulan, o mga lunop. Nganong buhaton niya kana? O nganong may pasidaan siya kanato sa pagpalayo sa tinubdan sa peligro kung sayon ra niyang pugnan ang mga peligro nga nahitabo? Si President Wilford Woodruff, misugilon, bahin sa espirituhanong pagpasidaan nga ibalhin ang iyang karwahe nga ikatulgan niya sa iyang asawa o anak, wala madugay ang ilang alimpolos miloka sa dakong kahoy og mihagsa ginidiha gayod sa kanhi gibutangan sa iyang karwahe. Nining duha kahitabo, mahimo raon tang pugngan ang daotang panahon aron mawala ang peligro, apan mauni ang punto. Kaysa solbaron niya ang problema, gusto sa Ginoo nga mapalambo nato ang pagtuo, nga makatabang nato sa pagsalig kaniya, sa pagsulbad sa mga problema, ug musalig kaniya. Ni Ana, mas kanunay natong mabati ang iyang gugma, mas kusog, mas tinaw, ug mas personal. Mahiusa kita kaniya. Og mamahimo kitang sama kaniya. Ang pagkahimo natong sama kaniya mao'y iyang tumong. Sa tinuod, iya kini nga himaya og iyang buhat. Usa ka bata-an-o naningkamot sa paglimpyo sa luyo sa ilang balay aron makadula sa iyang truck. May dakong bato nga nakababag sa iyang gibuhat. Giduso o gibira sa bata sa tanan niyang kusog, apan bisan pa sa iyang paningkamot, ang bato wala matarog. Gipanidaan siya sa iyang papa o kadiyot o miduol sa anak o miingon, kinahanglan kang mugamit sa tanan mong kusog sa pag-irog nining batuha. Mitubag ang bata, gigamit ko na ang tanan kong kusog. Gikurihian siya sa iyang papa, wala pa. Wala ka pa mangayo o tabang nako. Dayon silang duha, ang miduso o dalirang na irog ang bato. Ang papa sa akong higaling si Vi Barome, unang stake president sa Papua New Guinea, natudluan usab nga makaduol siya sa man sa langit panahon sa panginahanglan. Siya og iyang katagibalanggay, nabuhi lamang pinagi silang mga ipananom. Usa ka adlaw nagdaob siya aron malimpyuhan ang iyang porsyon sa umahan nga katamnan. Bisan pa, giunhan kini og taas nga tinginit og ang mga tanom naughan pag-ayo. Maong ang iyang daob na hisama sa gihisgutan ni President Monson ni atong miaging kinatibok ang komperensya. Misilaob kini nga to sa kasagbutan og sa giingon sa iyang anak, dakong silaob sa kalayo ang nahitabo. Gikabalakaan niya ang katagibalangay og ang posibleng pagkahurot sa ilang mga tanom. Kung mga sunog kini, mag-atubang siya og silot. Kay wala gyud kapalong sa kalayo, na hinumdum siya sa Ginoo. Karon mukotlo ko sa gisulti sa iyang anak nga akong higala. Miluhod siya sa bungtod sa may kasagbutan og nag-ampos lang itong amahan aron mapalong ang kalayo. Kalit lang miabot ang baga kayong dagom dapit sa iyang giampuan og miulan og kusog kaayo. Apan didto ra sa nagdilaab nga kalayo. Dihang milibot siya sa pagtan-aw, tinaw kaayo ang kalangitan gawas lang sa tungod gayod sa nasunogan. Dili siya katuong ang Ginoo motubag sa kayano kayong tao. Og miluhod siya pag-usab og mihilak sama sa usa ka bata. Miingon siya nga pinakanindot kadto nga pagbati. Gusto sa manuluwas ang kitang mahigug magayod ganiya sa punto nga atong ioyo ng atong kabubuton sa iya. Mabati dayon nato ang iyang gugma og mahibalo sa iyang himaya. Dayon makapanalangin siya kanato kung iyang gusto. Nahitabo kini kang Nephi, anak ni Hilaman, dihang siya hingpit ng gisaligan sa Ginoo og tungod ni adto, may panalangin kaniya sa tanan nga iyang gipangayo. Sa Life of Pi, sa hinimhimong sugilano ni Ian Martel, ang bayani mipabati sa iyang pagbati bahin kang Kristo. Dili gayud siya mawala sa akong hunahuna. Dili gayud. Tulo ka adlaw kong migahin sa paghunahuna kaniya. Kung magsigi kong hunahuna kaniya, mas lisod na ko siyang kalimtan. O kung dugang kong magkataon bahin niya, mas dili ko kabiya kaniya. Ingon ana katukma ang akong gibati sa manluluwas. Kanunay siya nga duol, ilabi na sa sagradong mga dapit o panginahanglan. O usahay nga di kayo dahumon, mubati ko sa iyang pagpikpik sa akong abaga pagpahibalo nga iya kong gihigugma. Ikabalik ko kana nga gugma sa imperfecto na akong paagi, pinaagi sa paghatag kaniya sa akong kasing-kasing. Pipila lang kabulang milabay akong nakatapad sa Elder Jeffrey Hulan samtang giasay niya mga misyonaryo sa ilang misyon. Dihang mibiya mi iya kong gihulat, o samtang naglakaw mi iya kong giagbayan. Nakabantay ko nga mao gihapon niyang gihimo nako kausa dito sa Australia. Miingon siya, tungod kay gihigugma ko ikaw. Ug nahibalo kong tinuod kadto. Mituo ko nga kung kita dunay kahigayunan nga maglakaw kaoban sa manluluwas, kita mubati sa iyang pag-agbay sama ni adto. Sama sa mga disipulo padulong sa Emmaus, ang atong kasing-kasing magdilaam sulod ka nato. Kini ang iyang mensahe, umarika mo og makita ninyo. Personal kini, makaagni, og mahangupon kini nga pagdapit nga maglakaw samtang siya, mag-aagbay ka nato. Unta atong batio ng sama sa pagsalig ni Enos diha sa katapusang bersikulo sa mubo apan tulokibon nga basahon. Og ako malipay diha sa adlaw kanos-a ang akong pagkamortal musulob sa pagkaimortal og mubarog sa iyang atubangan. Og unya ako makakita sa iyang panagway nga may kahinangop og siya maingon nga rikan ako. Dool nga rikan ako, ikaw nga bulahan, may dapit nga giandam alang kanimo sa mga mansyon sa akong amahan. Tungod sa kadaghang kasinatian o gahom, din ang Espiritu misaksi nga rikan ako, mupamatuod ko sa hingpit nga kasiguruan nga buhi ang Diyos. Gibati ko ang iyang gugma. Unta, mo kini ang pinakatamis nga pagbati. Kung buhaton, mabuhat kita sa pagpahiyon sa itong kabubuton nga to sa iya o higugmaon kayo siya sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
mga kaigsuunan, kada adlaw, mao ang adlaw sa pagdesisyon. Si President Thomas S. Monson mitudlo nato nga ang desisyon mutino sa destinasyon. Ang malamong paggamit sa inyong kagawasan sa paghimog desisyon, importante sa inyong espiritual nga kauswagan, karon o sa kahangturan. Dili ka mo bata kayo nga makaton, dili tigulang kayo aron mag-usab. Ang inyong tinguha sa pagkatup o pag-usab, gikan sa balaang gihatag sa pagpaningkamot sa mahangturong kalambuan. Kada adlaw mga oportunidad sa mga desisyon alang sa kahangturan. Kita mahangturong mga binuhat, espiritu nga mga anak sa langit ng mga ginikanan. Ang Biblia nag-record nga gibuhat ang tao sa iyang kagulingong dagway, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Karong bag-o, nakadungog ko o koro sa mga bata nga may kanta sa manindot nga kanta, ako anak sa Dios. Natingala ko. Nga nung wala ko kadungog nga gikanta sa mga inahan o mga amahan. Dili ba kita ang tanan, mga anak sa Diyos? Sa kamatuoran, walay usa nato nga makapugong, nga mahimong anak sa Diyos. Isip mga anak sa Diyos, kinahigugmaon nato siya, uban sa atong tibuo kasing-kasing o kalag, bisan labaw pa sa atong yutanong ginikanan, higugmaon nato ang atong silingan, isip maigsoon, walay laing sugo nga mas labaw niini. O kinahanglan natong tahoron ang bili sa kinabuhi sa tao sa iyang daghang mga kalambuan. Ang kasulatan nagtudlo nato nga ang lawas o ang espiritu mao ang kalag sa tao. Isip dual nga pagkatao, kita makapasalamat sa Dios sa iyang bililhong gasa sa inyong lawas o espiritu. Ang daghang tuig isip medical doctor, nakahatag nako og dakong pagtahod sa lawas sa tao. Gibuhat sa Dios isip inyong gasa. Talagsaon gayud kaayo. Hunahuna ang inyong mga mata nga makakita, mga dunggan nga makadungog, ug mga tudlo nga mubati sa mga butang nga inyong sa inyong palibot. Ang inyong utok makapakaton, makahuna-huna og makarason. Ang inyong kasing-kasing, walay hunong nga nagpitik adlaw o gabi. Gani, hapit na dili ninyo mamatikdan. Ang inyong lawas makapanilipod sa kaugalingon. Ang sakit maabot isip pasidaan nga doon ay dili maayo kinahanglang og atensyon. Makatakod nga mga sakit maabot matagkaron o kunya o ug kun kini moabot ang mga antibody maporma nga makadugang sa inyong resistensya sa musunod nga infeksyon. Ang inyong lawas mo ayo sa iyang kaugalingon, mga samad og bunog mamaayo, nabali nga mga bukog, maligon pag-usab. Akong nasulti ang gamay nga mga sampol sa daghang talagsaong mga hiyas sa lawas nga gihatag sa Diyos. Bisan pa, ingon og sa kada pamilya, kundili sa kada tao, pipila ka pisikal nga kondisyon anaa nagkinahanglan og espesyal nga pag-atiman. Usa ka sumbanan sa pag-atubang sa maong hagit gihatag sa Ginoo. Miingon siya, ako muhatag ngadto sa mga tao og kahuyang aron sila magpaubos. Kay kon sila magpaubos sa ilang mga kagalingon, o magbato ng hugot nga pagtuo kanako, ako muhimo sa mahuyang nga butang nga mahimong malig-on ngadto kanila. Talagsaong mga espiritu kasagaran gisulod sa dili hingpit nga mga lawas. Ang igsoon andam nga mulig-on sa ilang kinabuhi ni anak nga bata nga na tao sa dunay espesyal nga panginahanglan.
The aging process.
Ang proseso sa pagatigulang gasa usab gikan sa Dios sama sa kamatayon. Ang kamatayon sa iyong mortal nga lawas importante sa plano sa Dios sa kalipay. Ngano? Kay ang kamatayon motugot sa inyong espiritu nga makapauli ngadto kaniya. Sa mahangturong panglantaw, ang kamatayon sa yura alang niadong dili andam nga makikita sa Dios. Uban sa inyong lawas nga importante kayo nga bahin sa mahangturong plano sa Dios, dili ikatingala nga si Apostol Pablo mihulagway niini nga templo sa Dios. Kada higayon nga mutan-aw mo sa samin, tanawa ang inyong lawas, isip inyong templo. Kana nga kamatuoran, magpasalamat kita kada adlaw. Positibong maka-impluensya sa inyong mga desisyon unsaon ninyo sa pag-atiman sa inyong lawas o unsaon ninyo kini sa paggamit. O katong mga desisyon mo tinyo sa inyong destinasyon. Sa unsang paagi kini mahimo, kayang inyong lawas templo sa inyong espiritu. O giunsa ninyo paggamit sa inyong lawas makaapekto sa inyong espiritu. Ang pipila ka mga desisyon nga motino sa inyong mahangturong destinasyon maglakip sa kung unsaon ninyo sa pagpili sa pagatiman o paggamit sa inyong lawas. Unsa nga espiritual nga mga hiyas ang inyong pilion nga palambuon. Ang inyong espiritu mahangturong butang. Ang Ginoo miingon sa iyang propeta nga si Abraham, ikaw napili sa wala pa ikaw matao. Ang Ginoo miingon og susama ni mahitungod ni Jeremias og sa daghan pa. Miingon man gani siya ni mahitungod kaninyo. Nakaila ang inyong langit ng amuhan kaninyo sa dugay ng panahon. Kamo isip iyang mga anak, gipili niya nga muanhi sa kalibutan nining sakto nga panahon, nga mahimong leader sa iyang importante nga buhat sa kalibutan. Kamo gipili, dili tungod sa hiyas sa inyong lawas, apan tungod sa spiritual nga mga hiyas, sama sa kaisog, kaligdong sa kasing-kasing, kauhaw sa kamatuuran, kagutom sa kaalam, o tinguha sa pagserbisyo sa uban. Inyong napalambo kining pipila ka mga hiyas sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta. Ang uban, inyong mapalambo din sa kalibutan sa inyong kanunay nga pagpangita niini. Usa ka importante nga spiritual nga hiyas mao ang pagmaster sa kaugalingon. Ang pagmaster sa kaugalingon makapalig-on sa konsensya. O ang inyong konsensya motino sa inyong mortal nga pag-atubang sa malisod, matintalon nga sitwasyon. Ang pagpuasa, makatabang sa inyong espiritu pagdominar sa inyong pisikal nga mga gana. Ang pagpuasa, makadugang usab sa inyong pagpangayo og tabang sa langit, makapakusog sa inyong mga pagampo. nganong gikinahanglan ang pagmaster sa kaugalingon. Gitanom sa Dios ang gana nga rin nato alang sa pag-amuma o gugma. Importante sa pagpadayon sa pamilya. Kung mamaster nato ang atong gana, pinasubay sa gitakda sa mga balaod sa Dios, makatagamtam kita og mas taas nga kinabuhi, dakong gugma o kompleto nga kalipay. Dili ikasurpresa nga kasagaran sa mga tentasyon sa pagpalayo gikan sa plano sa Dios sa kalipay mao ang dili sakto nga paggamit sa importante hinatag sa Dios nga gana. Ang pagkontrol sa atong mga gana dili sayon kanunay. Walay usa nato nga hingpit nga makadumala niini. Masayop kita, mahimo ang kasayapanan, mga sala nabuhat, unsay atong nabuhat. Makakaton kita gikan niini o kita tinud-anay nga makahinulsol. Makausab kita sa atong kinaiya, ang atong mga tinguha mausab. Unsaon? Adunay usa lang kapaagi. Ang tinuod nga kausaban, permanente nga kausaban, maabot lamang pinaagi sa makaayo, makalimpyo, o makatubos nga gahom sa pag-ula ni Hesu Kristo. Ingon, ana kasimple, o kasiguro. Musunod mo sa iyang mga sugo, matinuoron, o sa eksakto. Ni ana kasimple o kasiguro. Ang ebanghelyo ni Hesu Kristo mao ang ebanghelyo sa kausaban. Ang lig-on nga tao nga makakontrol sa gana sa unod, mamaster sa emosyon o pasyon o dili o lipon niini. Kana nga matang sa kagawasan sama kaimportante sa oksigen ngadto sa lawas. Kagawasan gikan sa pagkaulipon sa kaugalingon mao ang tinuod nga kalingkawasan. Kita gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan o kinabuhing dayon, pagkabihag o kamatayon. Kung kita mo pili o mas maayo nga dalan paingon sa kalingkawasan o kinabuhing dayon, naglakip ka na sa kaminyoon. Ang mga santo sa laing mga adlaw, nagpahayog nga ang kaminyoon tali sa lalaki o babae, giordin sa Diyos o ang pamilya mahinungdanon sa plano sa tiglalang, alang sa walay katapusan nga destinasyon sa iyang mga anak. Nasayod usab kita nga ang pagkalalaki o pagkababay, usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa tasatagsa sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta, sa pagkamortal o sa walay katapusan nga pag-ila o katuyuan. Ang kaminyoan sa lalaki o babae, doktrina sa Ginoo, importante sa plano sa Diyos. Ang kaminyoan sa lalaki o babae, mao ang sumbanan sa Diyos sa kahingpitan sa kinabuhi, sa kalibutan o sa langit. Ang sumbanan sa Diyos sa kaminyoan, dili maabusahan, dili saipon nga pagsabot. Dili kung gusto mo o tinuod nga kalipay. Ang sumbanan sa Diyos sa kaminyoan na nalipot sa sagrado nga gahom sa paglalang o kinabuhi o sa kalipay sa tinuod nga marital nga kasuod. Nasayod kita nga si Adan o si Eva giminyo sa Diyos so wala pa sila makasinati sa kalipay sa panaghiusa isip bana o asawa. Sa atong panahon, ang gobyerno doon ay interes sa pagpanalipod sa kaminyoon. Tungod kay ang ligong pamilya naglangkob sa labing mayong paagi sa pagsangkap sa panglawas, edukasyon, kaayuhan o kauswagan sa nagtubo nga henerasyon. Apan, ang gobyerno na impluensya sa pag-ayo, sa sosyal nga kabag-uhan o sekular nga filosofiya kung sila musulat o mapatuman sa mga balaod. Bisan unsa pa'y sibil nga balaod nga napasar, ang doktrina sa Ginoo kabahin sa kaminyoon o sa moralidad, dili gayod mausab. Hinumdumi, ang sala, bisan gihimo legal sa tao, sala gihapon sa mga mata sa Dios. Samtang atong sundon ang kaayo o kaluoy sa manuluwas, samtang atong hatagan og bili ang mga katungod o pagbati sa tanang mga anak sa Dios, dili nato mausab ang iyang doktrina. Dili kita makausab nini. Ang iyang doktrina, kinahanglan atong tunan, sabton o ituboy. ang paagi sa manuluwas sa kinabuhi maayo, ang iyang paagi naglakip sa kaputli sa dilipang kami niyon, o hingpit nga pagka matinudanon sulod sa kami niyon. Ang paagi sa Ginoo mao lamang ang paagi nga kita makasinati o kalipay, ang iyang paagi makasustiner sa kahupayan sa atong kalag o padayon nga kalinaw sa atong mga panimalay. Og labaw sa tanan, ang iyang paagi naggiya nato balik ngadto kaniya og sa atong langit ng amahan ngadto sa kinabuhing dayon og kahimayaan. Mao kini ang diwa sa buhat og himaya sa Dios. Minahal nga mga kaigsoonan, kada adlaw mo ang adlaw sa desisyon o ang atong mga desisyon motino sa atong destinasyon. Mabot ang adlaw nga kita mubarog at tubangan sa hukmanan sa Ginoo. Kada usa nato dunay personal nga interview uban ni Jesus Kristo. Atong iasoy ang mga desisyon nga atong gihimo sa atong mga lawas, sa atong espirituhanong mga hiyas, o giunsa nato pagtahod ang sumbanan sa Diyos sa kaminyoon o pamilya. Nga kita maalamong mupili kada adlaw sa mga desisyon alang sa kahangturan. Mao ang akong mainitong pag-ampo sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
At the conclusion of the conference,
sa pagtapos sa komperensya, among ipadayag ang sinsiro nga pagpasalamat sa tanan nga naghago sa pag-andam niini nga mga tulumanon. Gipasalamatan nato nganto nagatong namulong og nagkantong mihatag og makabayaw nga musika. Pribilehiyo na nato karon nga maminaw kang President Thomas S. Monson. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, ang choir mo tapos ni ining a komperensya, pinagi sa pagkanta sa Abide With Me This Eventide. Ang panapos nga pag-ampo ihalad ni Elder Claudio R.M. Costa sa 70 o ang komperensya matapos.
My brothers and sisters,
mga kaigsoonan, puno sa pagbati ang akong kasing-kasing sa atong pagtapos nining nindot nga kinatibukang komperensya sa simbahan. Nabusog kita sa espiritual samtang naminaw sa tambag ug mga pagpangatuod sa mga miapil sa meeting matag sesyon. Bulahan kita nga nagkatigom dinhi sa nindot nga conference center nga malinawon og luwas. Kita dunay coverage sa komperensya nga wala pa masinati sukad nga moabot sa kontinente og kadagatan ngadto sa katawhan sa tanang dapit. Bisan kun sa physical layo kayo, kayo kami kaninyo, mabati namo ang inyong espiritu. Sa atong mga kaigsuunan nga mga narilis karon nga komperensya, akong ipahayag ang kinasingkasing pasalamat sa tibuok simbahan alang sa inyong maunungon nga pagserbisyo. Dili maihap ang panalangin tungod sa inyong natampo sa buhat sa Ginoo. Akong pasalamatan ang Tabernacle Choir o ang ubang choir nga miapil ni ining komperensya. Ang musika nindot kaayo o nakadugang gayod sa espiritu nga atong gibati sa matag sesyon. Salamat sa inyong pag-ampo alang nako o alang sa tanang general authority o sa kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Kami naligo ni ini. Hinaot nga ang mga panalangin sa langit, manaakan ninyo. Hinaot nga ang inyong panimalay, mapuno sa gugma o pagtahod o sa espiritu sa Ginoo. Hinaot nga padayon ninyong amumahan ang inyong pagpamatuod sa Ebanghelyo na kinimahimong proteksyon batok sa mga paglingla sa yawa. Human na ang komperensya. Sa atong pagpauli sa balay, mupauli on ta kita nga luwas. Hinaot nga ang espiritu nga atong gibati dinhi mag-uban ka nato samtang atong buhaton ang mga butang nga atong gihimo matag-adlaw. Hinaot magpakita kita og dugang nga paminatiyon sa usag-usa ug unta makita kinabutan kita nga naghimo sa buhat sa Ginoo. Akong mga kaigsuonan, hinaot nga ang Diyos manalangin kaninyo. Hinaot nga ang iyang gisaad nga kalinaw maanaa kaninyo karon og sa kanunay. Manamilit ko kaninyo hangtod sa sunod natong panagkita sa unom kabulan sa pangalan sa atong manluluwas nga mao si Hesus Kristo ang Ginoo. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Among pinalanggang aman sa langit, nagpasalamat kayo kami nining talagsaong semana sa kinatibukang komperensya. Nagpasalamat kami sa mga mensahe o mga pagtulong ay abot sa among kasing-kasing o sa gahom sa Espiritu Santo. Nagpasalamat salamat kayo kami sa buhing propita o sa mga manalag na tigpadayag na nag-giya ka namo, nagtudlo ka namo nining ulahing mga adlaw. Nagpasalamat kami kanimo amahan sa mga panalangin sa gipahiuli sa pagpahiuli nga among na tagamtam karon. Salamat kami sa pag-ula nga gihimo sa imong anak nga si Jesu Kristo alang namong tanan. Sa pagtapos nini nga konferensya among amahan, mapabusanon kaming nangayo kanimo nga hatagan kami sa gikinahanglan nga kalig-on aron kami makagamit sa mga butang among nakatunan. Huwag mangayo kami sa panalangin sa among pinalanggang propita nga si Thomas S. Monson o sa iyang mga counselor o sa kurong na pulugdua ka mga apostoles o sa mga membro sa simbahan o sa imong mga anak din sa yuta. O among ihalag kini nga pag-ampo di kanimo karon pinaagi sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd.
Usa kini kasibya sa ikasinto 83 nga semi-annual nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukan mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished
as a CBI gidalit isip sir Bishop Publico sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.